Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រទេសចិនចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការជ្រៀតជ្រែកដោយសារការបញ្ជូននាវាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការចាប់ខ្លួននាយកព័ត៌មានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍អំពីក្រុមមីនប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានការប្រើអាវុធថ្មីប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់និងរបួសបន្តកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson សង្កឹមថាវិធីសាស្ត្រការទូតអាចទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងជាផ្លូវការនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការមួយឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ដែលអាចនាំនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារប្រទេសឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករវាងនាវារបស់កោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវានេះកើតមានឡើងទស្សនកិច្ចរបស់នាវាទាំងនេះនឹងក្លាយជាលើកទី1ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ1979ហើយបានបង្កើតទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាមួយចិនដីគោកនោះលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាខណៈដែលផ្នែកមួយចំនួននៃច្បាប់នោះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់មិនបានត្រូវអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ដោយពួកគេបានរំលោភគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយហើយបានជៀតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនលោកលូកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំទាស់ប្រឆាំងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការណាមួយរបស់នាវាការតាក់ទងខាងយោធាឬការលក់អាវុធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់ទីញ៉ូ ហ្គាតេរេសបាននិយាយការប្រថុយប្រហោះថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែត2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសញ្ញាថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងរួមកាន់តែតូចនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres ក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់របស់លោកអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ដោយលោកនិយាយថាអ្នកកសែតទាំងនោះប្រហែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពីព្រោះតែពួកគេបានរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញតាក់ទិននឹងអ្វីដែលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាសោកនាដកម្មនៃការធ្វើបាបមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងអ្នកកសែតឈ្មោះវ៉ាឡូននិងគីយ៉ូសូអ៊ូបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូនដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយហើយត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់សន្តិសុខយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកកសែតទាំងនោះបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការបញ្ជូនឯកសារសន្តិសុខដ៏សំខាន់ចំពោះកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋ Rakhine ទៅឲ្យភ្នាក់ងារបរទេសនៅឯបរទេសអ្នកស្រី Ma Phan Yi ភរិយារបស់លោកវ៉ាឡូនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថា ក្រុមគ្រួសារមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពប្តីរបស់អ្នកស្រីទេលោកជូស៊ីមិននាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិថាអង្គការរបស់លោកបានអំពាវនាវដល់ពួកអាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងពួកនាយកព័ត៌មានទាំងនោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងជាបន្ទាន់អង្គការឃ្លាំមើលគ្រាប់មីនអន្តរជាតិនិយាយថាការប្រើអាវុធថ្មីមានភាពកម្រខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលីប៊ីអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសយេម៉ែនបាននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាអង្គការយុទ្ធនាការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសចំនួន 8,605 នាក់រួមមានមនុស្សស្លាប់2089អ្នកមកពីគ្រាប់មីននៅឆ្នាំ2016ការស្លាប់នោះមកពីគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងគ្រាប់រំសេងមិនទាន់ផ្ទុះដូចជាគ្រាប់មីនជាដើមមនុស្សស្លាប់នឹងរងរបួស 78% ជាជនស៊ីវិលហើយចំនួនសរុបមានកូនក្មេងភាគច្រើនការស្លាប់នឹងរបួសនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន52នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិឆ្នាំ1999ប្រទេសនានាបានព្រមព្រៀងមិនប្រើឬផលិតគ្រាប់មីនបំផ្លាញឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់មីនផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនហើយនឹងបោសសម្អាតដីដែលមានគ្រាប់មីនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលញាត់ដែលចាត់ទុកជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដល់ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដែលមានការយល់ព្រមទាំងអស់នៅក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយការសម្រេច5សម្លេងទល់នឹង4សម្លេងការពិធីពហុជាជ័យជំនះសម្រាប់ពួកសកម្មជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលមានការភ័យខ្លាចថាញាត់នោះអាចធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសហគមន៍ដូភេទញាត់នោះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអភិរក្សនិយមដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពស្រឡាញ់ក្រុមគូសាដែលបានស្វាស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរក្នុងច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអនុវត្តនិយមន័យពីការផិតក្បត់ដល់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់ដោយមិនគិតពីឋានៈភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍មន្ត្រីសូម៉ាលីនិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងហោចណាស់ក៏18នាក់នៅកន្លែងវឹកហាត់ប៉ូលីសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូលោកអដាមសណៃមុកតាហ៊ូសែនអាហ្វ្រាស្នងការប៉ូលីសស្ដីទីបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារនោះបានចូលក្នុងបរិវេណកន្លែងវឹកហាត់នោះដោយមិនមានការឆែកឆេះស្នងការប៉ូលីសរូបនោះបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាបុរសនោះបានបំលំខ្លួនជាមន្ត្រីប៉ូលីសហើយបានជៀតចូលតាមភោជនីយដ្ឋានលក់ទឹកតែនៅទល់មុខបរិវេណកន្លែងវឹកហាត់ប៉ូលីសនោះលោកនិយាយទៀតថាឧបទ្វេហេតុបែបនេះកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការហាត់សមសម្រាប់ក្បួនជុះយាត្រាដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី74នៃកងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្គត់ផ្គង់អាវុធខុសច្បាប់ទៅឲ្យក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាផ្នែកមួយនៃអាកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់នៅក្នុងតំបន់លោកសេននីកេហាលីឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅទីតាំងយោធាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាក្នុងឃ្លាំងមានផុសតាំងពីការរាយសាយអាវុធខុសច្បាប់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលប្រមូលបានមកពីការវាយប្រហារខាងយោធាផ្ទាល់ទៅលើដៃគូនានារបស់យើងនៅក្នុងតំបន់នោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើបទបង្ហាញដោយឈរនៅខាងមុខកំទេចបាក់បែកដ៏ធំដែលលោកស្រីបាននិយាយថាបានមកពីកំជួនមីស៊ីវងប្រតិបត្តិការខ្លីដែលបានបាញ់ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចូលក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានធ្លាក់ចំចំណតយន្តហោះស៊ីវិលនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ផ្សេងមួយអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដោយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីមានការប្រជុំលើកដំបូងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនប៉ុន្តែមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាការពិភាក្សានេះអាចកើតឡើងដោយពិតប្រាកដបានដរាបណាស្ថានភាពមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់គឺមានន័យថាគ្មានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលបន្ថែមទៀតនោះទេអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tillerson ទំនងជាផ្ដោតនឹងក្តីសង្ឃឹមថ្មីឡើងវិញសម្រាប់ដំណោះស្រាយការទូតចំពោះបញ្ហាជាប់គាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវេទិកាស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េដែលធ្វើឡើងនៅអង្គការ Atlantic Council ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោក Tillerson បាននិយាយថា
We're ready to talk anytime North Korea would like to talk and we're ready to have the first meeting without precondition let's just meet and let's
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការពិភាក្សានៅពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងចង់ពិភាក្សាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរនៅក្នុងការមានជំនួបជាលើកដំបូងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយមិនមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនយើងអាចជួបពិភាក្សាគ្នាបានដោយយើងអាចនិយាយអំពីធាតុអាកាសក៏បានប្រសិនបើអ្នកចង់យើងក៏អាចពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើយើងគួរផ្ដោតការពិភាក្សាបែបតុកមូលឬក៏តុកជ្រុងក៏បានប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដែលនៅក្នុងការសាកល្បងមួយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានអះអាងថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណុចនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដ៏ប្រឡាយអាចនឹងកើតឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Tillerson បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការពិភាក្សាអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងឈប់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលតែប៉ុណ្ណោះលោក Tillerson បាននិយាយថា
If there was any condition at all to this is that look it's going to be tough to talk if in the middle of our talks you decide to test another deviceIt's going to be difficult to talk.
វានឹងអាចពិបាកនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលឬអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពេលដែលការពិភាក្សាកំពុងតែដំណើរការនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងជើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពត្រូវតែស្ងប់ស្ងាត់ជាមុនសិនមុននឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាបាន
ទោះបីជាលោក Tillerson ចង់បានអ្វីដែលលោកហៅថាជាវិធានការដោយសន្តិវិធីនោះក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតអាចទទួលជោគជ័យបានគឺដោយសារតែយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងស្ថានភាពដែលវិធីសាស្ត្រការទូតទទួលបរាជ័យលោក Tillerson ក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការនានារួចមកហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លំហដ៏ច្រើននៃជនភៀសខ្លួនកូរ៉េខាងជើងដែលអាចកើតមាននៅក្នុងករណីដែលមានអស្ថិរភាពកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដឹកការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងគំហុកចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏បានក្លាយជាគោលដៅនៃការគាបសង្កត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដែរលោកសៀភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលជាអង្គការមួយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនោះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួររំលគុណចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានជួយជនរងគ្រោះដោយស្មោះត្រង់នោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកសៀភិរមក្នុងពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែធ្នូនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៀភិរមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភិរមបាទដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទលោកភិរមខ្ញុំដឹងថាលោកគឺជាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងអង្គការរបស់លោកហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំពុងស្រាវជ្រាវពីសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបន្តិចបានពីស្ថានភាពរបស់អង្គការលោកនៅពេលនេះបាទ
បាទអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិនៅឋានរបស់យើងខ្ញុំនេះបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដើមខែកញ្ញា2017នេះមកហើយនឹងមានការបំផិតបំភ័យខ្លាំងក្លាដូចជាថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺថាមានការបញ្ជូននៅចារកម្មយោធាអីមកឃ្លាំមើល office របស់យើងខ្ញុំនេះគឺយើងបានផ្អាកសកម្មភាពយើងបានពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមគ្រប់គ្រងអង្គការក៏ដូចជាបុគ្គលិកយើងឲ្យផ្អាកសកម្មភាពទំនាក់ទំនងជួយផ្ដល់សេវាកម្មទៅដល់សហគមន៍ក្រីក្រដែលគាត់ត្រូវការមកពឹងពាក់ជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងៗពីអង្គការយើងហ្នឹងគឺថាយើងឲ្យគាត់ធ្វើការ on hold បាទផ្អាកសិនដើម្បីទី1គឺដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់យើងពីព្រោះបុគ្គលិកយើងគឺថាគាត់មិនមានប្រាក់អីឧបត្ថម្ភច្រើនទេហើយម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយនឹងជាពិសេសគឺអ្នកក្មេងៗគាត់ត្រូវការគ្រប់គ្រងនៅការអប់រំរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាទៅនោះដូច្នេះយើងបានមានវិធានការដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមអីផ្សេងៗយឺថាយើងឲ្យគាត់ធ្វើការនៅ office ហើយនឹងអាចតាក់ទងគ្នាដោយរយៀលជាមួយនឹងសហគមន៍នៃរងគ្រោះនោះហើយដូចដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងមើលនៅក្នុង slide presentation ជា PowerPoint របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺថាអង្គការចំនួន3ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដែលគេ target គឺមានអង្គការសមធម៌កម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវបានគេព្យួរបាត់ទៅហើយហើយអង្គការធៀងថ្នោតនិងអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិនៅឋានរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលបញ្ចេញឈ្មោះតែម្ដងដែលជាក្តីប្រួយបារម្ភណាស់ពីព្រោះគេមានការសង្ស័យនឹងចោតប្រកាន់តាក់ទងនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងធ្វើឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របដិវត្តពណ៌ឯនោះហើយដែលពួកយើងអត់មានបានដឹងអីអត់មានដែលគំនិតណាទៅចង់ផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដោយមានចេតនាណាអីយើងអត់មានដែលគិតពីបញ្ហានោះទេបើយើងគិតតែពីរឿងមនុស្សធម៌ពីព្រោះអង្គការរបស់យើងគឺទទួលជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកជួយទៅដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះជាពិសេសអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិនៅឋានឬក៏ដីធ្លីហ្នឹងដែលយើងត្រូវផ្ដល់សេវាកម្មជូនពួកគាត់ពីព្រោះម្ចាស់ជំនួយគេយល់ឃើញថាចំណុចទាំងហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញជូនបានអញ្ចឹងមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេដែលអាចធ្វើការងារយ៉ាងស្អិតជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបានប្រសើរទៅដល់ពួកគាត់បា
ទប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងហាក់ដូចជាលើកឡើងថាស្អីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាទប្រហែលជារួមទាំងអង្គការរបស់លោកផងដែលទទួលបានមូលនិធិឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុពីខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាមានចេតនាចង់ផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៅវិញតាមរយៈការជួយជំរុញបាទឬក៏រហូតដល់ពេលខ្លះមានការប្រើពាក្យថាញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋនឹងក្រោកឡើងតវ៉ាបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃបង្កអសន្តិសុខទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើរឿងនេះវិញនឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាតន់តើសម្រាប់ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបាទ
តាមការសិក្សានិងពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានជាលិលាអសរជានេះតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហ្នឹងយើងឃើញថាបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេមានជំនាញខាងធ្វើការ research តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយក្នុងការចេញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះឃើញថាគណៈបកកណ្ណាចលោកត្រូវធ្លាក់នៅប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺជាមួយនឹងតួឯកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានលោកសំស៊ីហើយនឹងលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យដោយសារតែឃើញថាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់នៅអាសនៈឬក៏ការបាត់បង់នៅអំណាចរបស់គាត់ហើយបានជាគាត់ត្រូវតែ ធ្វើហើយត្រូវបង្កើតនៅយុទ្ធនាការដើម្បីលុបបំបាត់នៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមការពិតអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានជួយច្រើនណាស់បាទបើសិនជាគ្មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការបះបោរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះដោយសារតែមន្ត្រីឬក៏សាច់ញាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលទៅប្លន់រំលោភយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់ដែលទៅធ្វើបាបពួកគាត់ហើយពួកគាត់ខឹងសម្បារខ្លាំងណាស់ហើយយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាយើងព្យាយាមជួយពន្លត់នៅកំហឹងឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់នៅសមាធិក៏ដូចជាការតាំងអារម្មណ៍ដោយយើងជាពុទ្ធសាសនាដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការខ្វះខាតជាការយល់ច្រឡំមួយដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនគួរល្មើលគុណចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺទឹកលុយដ៏ច្រើនរាប់លានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេបានផ្ដល់ជូនឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏សហជីពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជាពិសេសគឺជួយទៅដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះបាទ
បាទតើចំណាត់ការថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអង្គការមួយចំនួនដូចដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងឬអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងផ្សេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅដែលមានរហូតទៅដល់300អង្គការទាំងអង្គការម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិដែលមានជាង40ម្ចាស់ជំនួយហើយនិងអង្គការក្នុងស្រុកជាង250ហើយនឹងមានសហជីពសហអីទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកចាត់វិធានការឬក៏បំបត្តិនៅសម្លេងទាំងអ្នក300ជាងនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងបាត់បង់នៅដៃគូដ៏ល្អដែលបានរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏វិស័យផ្សេងៗទៀតដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបានធ្វើបរិភាកចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបើសិនជាលោកចាត់ការនោះវាប្តីដូចជាលោកបានកាត់ដៃឆ្វេងរបស់លោកចោលហើយលោកប្រើដៃតែមួយនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងចែវទូកនឹងឲ្យទៅមុខដែលពីមុនមានដៃ2ដៃ3ជួយជោគជួយចែវទៅធ្វើឲ្យទូកនឹងវាទៅលឿនអញ្ចឹងបើសិនជាលោករដ្ឋាភិបាលព្យាយាមកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ខ្វេះភ្នែកខ្លួនឯងចេញអស់ខ្វេះតិចខ្លួនឯងចេញអស់អញ្ចឹងនោះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយធ្វើឲ្យទូករបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចបរលឿនទៅមុខបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀវភិរមបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការចូលរួមប្រជុំឬក៏ផ្នែកការងារឬក៏ការព្យាយាមកិច្ចខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យមានការតាមចាប់ខ្លួនណាមួយជាយថាហេតុពីអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះបាទ
បាទជាការពិតទី1គឺយើងមកប្រជុំនិងចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងអង្គការដៃគូយើងនៅទីនេះហើយក៏ដូចជាការពារនៅសវត្ថិភាពផងដែរពីព្រោះធម្មតាអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅហ្នឹងគឺថាប្រធានហ្នឹងគឺបើសិនជាតុលាការគេចាត់វិធានការហ្នឹងគឺថាទោសដែលទោសទណ្ឌដែលនឹងត្រូវទទួលហ្នឹងគឺមិនតិចទេបាទគឺចាប់សុទ្ធតែពី15ទៅ30ឆ្នាំដូច្នេះយើងមិនចង់ដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់យើងបម្រើវិជ្ជាប្រវត្តិដោយត្រឹមត្រូវហើយបែរជាយកយើងទៅឃុំនៅកន្លែងនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយដែលជាទីកន្លែងធ្វើទុរកម្មដល់ប្រិយផ្សាយដល់ឈឺចាប់ដូចជាយកទៅឲ្យដែលជាមួយនឹងមនុស្សជាចោរប្លន់ជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនជាអ្នកអវ៉ាសាយអីផ្សេងផ្សេងគឺថាមិនឲ្យតម្លៃអ្វីដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គមបែរជាយកពួកយើងទៅបង្អាប់ទៅធ្វើទុរកម្មយ៉ាងដូច្នោះយើងគិតថានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យឈឺចាប់និងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលខ្មែរយើងតែងតែអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រក្តិចត្រួយនេះមិនចេះចប់ទេដូច្នេះហើយបានជាអាណាចក្រខ្មែរយើងនេះតាំងពីទឹកដីធំធេងមហាសាលរហូតមកដល់សឹងតែប្រពន្ធបាតដៃហើយដូច្នេះបើសិនជាអស់លោកនៅតែធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទៀតខ្ញុំជឿថាវាសនាកម្ពុជាក៏មិនខុសពីជប៉ាដែរបាទ
បាទចុងក្រោយលោកតើនឹងធ្វើអ្វីទៀតសម្រាប់អង្គការរបស់លោកស្អីទៅជាផែនការបន្ទាប់ទៀតបាទ
បាទពួកយើងឥឡូវនេះគឺថាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសសម្រាប់សុខភាពបុគ្គលិកឬក៏អនាគតរបស់អង្គការរបស់យើងនេះយើងមិនដឹងថាពេលនិយាយហើយនេះនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងចាត់វិធានការនៅពេលណាឬក៏យ៉ាងណិចយើងអត់ដឹងទេហើយយើងបានព្យាយាមប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដកថយហើយយើងគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទៅមុខទៀតប៉ុន្តែយើងអត់អាចជម្រាបជាសាធារណៈបានទេដោយសារតែយើងគិតអំពីរឿងសុខភាព ភាពរបស់សហការីរបស់យើងដែលកំពុងតែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៀវភិរមបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងតើបតាបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសៀវភិរមនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានអំពីការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជីន
អរគុណប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានបានព្រមព្រៀងគ្នាជាលើកទី1ដើម្បីដាក់មន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៅអធិស្ថានការយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីសម្របសម្រួលខាងសន្តិសុខឲ្យប្រសើរឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដល់សំណើរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកការចរចាទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែធំឡើងលោកមូហាម៉ាត់ហ្វៃសាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅសន្និសីទប្រចាំសប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃពហុថាការពិភាក្សាមានការឈានលឿនតិចតួចបណ្ដាលមកពីការមិនទល់សង្ស័យនឹងភាពមិនទុកចិត្តគ្នាកាលពីអតីតកាលលោក Black Farenthol សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការយីយីខាងផ្លូវភេទនិងមិនស្វាស្វែងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ទេនេះតាមលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Ryan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ថាខ្ញុំគិតថាលោកកំពុងធ្វើការសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីចូលនិវត្តន៍នោះមានរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីទៀតដែលធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas បានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងអេយ៉ាបនមិនសមរម្យហើយបាននិយាយថាលោកមានផែនការកាន់តំណែងរហូតដល់តែចប់អាណត្តិរបស់លោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសកេនយ៉ាបានចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ត្រីរាប់សិបនាក់ហើយបានវាយដំជនស៊ីវិលក្នុងអន្លង់នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនយកកំរៃបានប្រាយដឹងការប្រថុយពហុម្សិលមិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាមានការរីលដាលអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងក្មេងស្រីហើយការវាយប្រហារខាងផ្លូវភេទទៅលើពួកបុរសដែរលោកអាដាមឌៀងទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការរារាំងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កំពុងការពារការអនុវត្តរបស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកឌៀងនិយាយថាមានតម្រូវការដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងស្ដីពីអាណត្តិបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិកកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការនោះជាង 12,000 នាក់ដែលអនុញ្ញាតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.